Rõõm on teid tervitada, head kuulajad. Tänases piibliõppe kursuses saame teada, mida tähendab pühavaimu teotamine, kui olulised on meie sõnad ja kuidas need on me tegudega seotud. Samuti kuuleme, milline on Jeesuse suurim tunnustäht. Nüüd on aga sõna pastor Aare Kimmelil.
Eelmises saates nägime, mida vastas Jeesus variseridele, kui nad süüdistasid teda koostöös Beltsebuliga. Mida Jeesus neile sel teemal veel ütles, seda loen Matteuse evangeeliumi 12. Peatükist salmidest 31 ja 32. Seepärast ma ütlen teile, inimesele antakse andeks iga patt ja teotamine, aga vaimu teotamist ei anta andeks. Ja kui keegi ütleb midagi inimese poja vastu, võib ta saada andeks. Aga kui keegi ütleb midagi püha vaimu vastu, ei andestata talle ei sellel ega tulevasel ajastul. Miks on vaimu teotamine ohtlikum kui kõik muud patud ja teotamised, nii et seda inimesele andeks ei anta? Seda Jeesus siin lähemalt ei seleta. Ometi tohime seda evangeelse sõnumi kui terviku seisukohast siiski enam vähem selgesti kirjeldada. Püha vaim on tulnud maailma selleks, et me saaksime julgust toetuda Jeesuse valmistatud päästetööle ja uskuda tema tõttu kõigi oma pattude andeks andmist. Aga püha vaimu tööle on võimalik ka vastu seista. Keegi ei ole sunnitud võtma vastu tema tunnistust Jeesusest. Ja kui inimene seda vastu ei võta, siis jääb ta Jumala poolt valmistatud päästest ilma. See on võrreldav olukorraga, kus arst ütleb patsiendile, et on üks ravim, mis võib teda surmahaigusest päästa. Aga kui patsient keeldub seda ravimit võtmast, siis loomulikult ei saa see teda aidata. Inimestena oleme me kõik oma pattudega surmahaiguses. Ja Jumal on valmistanud sellest haigusest pääsemiseks rohu, kelle nimi on Jeesus Kristus. Ja siis kutsub Jumal oma püha vaimu läbi inimest seda rohtu tarvitama. Püha vaim räägib vaikselt inimese südames, tunnistades talle, mis on tegelikult tõde ja kutsudes teda Jeesuse juurde, kus ta saab oma patud andeks ja leiab elava osaduse Jumalaga. Kui aga inimene selle kutse tagasi lükkab, siis tähendab see Jumala poolt pakutud ravimi hülgamist. Teotus tähendabki inimese säärast Jumala vastast hoiakut, millest ta nii sõna kui teoga Jumala tahte vastu astub. Asi on nimelt selles, et Jumalale või ka Jeesusele võib vastu rääkida lihtsalt võhiklusest, ja see on andeksantav. Kui aga inimene on tegelikult sisemiselt tõe ära tundnud ja ikkagi otsustab sellele vastu seista, siis ei ole teda võimalik aidata. Selles seisnebki asja peamine tuum. Veel peab arvestama, et püha vaim on inimesele palju lähemal kui Jeesus või ka Jumal Isa. Variserid nägid, mida Jeesus tegi ja kuulsid, mida ta õpetas, aga see on siiski väljastpoolt tulev info. Püha vaimu tunnistus see vastu on aga inimese sisemuses. Ta annab märku, et see, mis toimub, on Jumalast. Ja kui inimene selle ikkagi tagasi lükkab, siis on ta ääretult suures ohus. Ta lükkab tagasi Jumala enese, tema isikliku kutse ja kõnetuse. Tegelikult ta mõistab, mis on õige, aga pöörab teadlikult sellele selja. Kui inimene on nõnda teadlikult teinud oma valiku, siis lahkub Jumala vaim tema juurest. Ta ei jää teda igavesti noomima ega kutsuma. Ja kui püha vaim inimesest lahkub, siis pole tal enam mingit meeleparanduse võimalust, sest pole enam kedagi, kes teda Jumala juurde tagasi kutsuks. Meenutame nüüd, millises seoses rääkis Jeesus variseridele püha vaimu teotamisest. Jeesus oli toonud abi vaevatud inimesele tänu püha vaimu võidmisele, mis oli tema peal. Meenutame ennustust Messia kohta Jesaja raamatu 61. Peatükist. Issanda Jumala vaim on minu peal, sest Issand on mind võidnud, ta on mind läkitanud viima rõõmusõnumit alandlikele ja nii edasi. Ka Matteuse evangeeliumi 12. Peatüki 28. Salmis ütles Jeesus, et Jumala vaimu abil ajab ta kurje vaime välja. Variserid aga nimetasid seda koostööks mitte püha vaimuga, vaid Beltsebuliga. Kas ei ole see teotamine? Võrdluseks kujutle, et sa ise teed kellelegi südamest midagi väga head, teised aga näevad seda kõrvalt ja ütlevad, et vanakuri ise saatis su seda sinna tegema. Mis tunne sul oleks? Variserid olid näinud, kuidas Jeesus Jumala väega inimesi vabastas. Ja miski nende sisemuses pidi tunnistama, et see on Jumala töö. Aga selle asemel, et võtta vastu see tunnistus Jumala püha vaimu tegevusest, mürgitasid nad oma meeli edasi ja ütlesid, et toimunu pole mitte püha vaimu, vaid saatana töö. Selle peale ütleski Jeesus, et püha vaimu teotamist ei anta inimestele andeks. Patu tundmisele jõuab inimene ainult Jumala püha vaimu puudutuse ja valgustuse läbi. Kui aga inimene selle tunnistuse hülgab ja salgab, siis osutub see püha vaimu hülgamiseks, avaldugu see kuidas tahes, kas sõnades või tegudes. Ja säärasel juhul ei saa enam juttugi olla mingist inimesepoolsest teadmatusest. Inimene teeb oma valiku ja Jumal aktsepteerib seda. Nii seisab siis patt püha vaimu vastu või püha vaimu teotamine selles, et inimene, kuigi ta Jeesuse läkitust püha vaimu kaudu tunneb, sellele siiski vastu hakkab ja selle hülgab. Siin kohal tuleb rääkida ka vastupidisest ohust. Mõnigi ausameelne ja tundliku südametunnistusega inimene võib karta, et ta on teinud pattu püha vaimu vastu. Näiteks võib ta olla saanud auliselt päästetud, aga millalgi hiljem langenud tagasi. Ja kuna ta on teinud pattu, siis võib ta arvata, et tema jaoks pole pärast seda enam andeks andmist olemas. Loomulikult on ka hingevaenlane sel juhul väga kärmas inimest süüdistama ja seletama talle tema südametunnistuses, et temal enam lootust ei ole. See on aga laus vale. Kui kellelgi peaks olema selline hirm, siis ole julge. Just see sinu hirm ja mure tunnistavad kõige kindlamalt, et sa seda pattu teinud ei ole. Sest kellest püha vaim on lahkunud, sellel pole iialgi ka niisugust muret. Seda muret võib tekitada üksnes püha vaim. Jeesus tuli maailma, et tuua inimestele kõikide pattude andestus. Sellepärast on sinulgi praegusel hetkel luba uskuda tema töösse ja saada andeks kõik oma hooletused ja kõik halb, mis sa oled teinud, ja milles hingevaenlane või ka sinu oma südametunnistus sind süüdistavad. Variseride suhtumine oli hoopis teistsugune. Nad polnud hoopiski mures, et äkki nad kuidagi kurvastavad Jumalat või teevad pattu. Nad tegid oma valiku kurjalt ja teadlikult Jeesuse vastu, hoolimata kõigest, mis nad nägid. Nad jäid täiesti rahulikult oma seisukohale kindlaks, neid polnud mitte millegagi võimalik kõigutada ega mõtlema panna. Kui läbi selle kõva kesta, mis nad enda ümber olid ehitanud, oleks pääsenud ükski kahtluse või hoiatuse hääl, siis oleks neil olnud lootust. Aga meie ei pea nende üle mingit otsust langetama. Jäägu nende ja Jumala vaheliseks asjaks, kas nende südametunnistuseni mõni Jumala hääl veel ulatus või mitte. Sest üksnes Jumal teab, millal inimese võimalus pöörduda on täielikult möödas. Hoopis tähtsam on pöörata tähelepanu ise endale. Kas mina olen veel Jumala ja oma südametunnistuse häälele tundlik? Kas ma olen mures oma pattude ja pääsemise pärast? Ehk olen minagi oma vaimulikes arusaamades ja religioossetes seisukohtades nii enesekindel, et isegi Jumala hääl ei ulatu mu seisukohti kõigutama ega muutma. Sellised olid variserid. Edasi räägib Jeesus puudest. Loen 33. salmi. Kui puu on hea, siis on ta viligi hea. Või kui puu on halb, siis on ta viligi halb, sest puud tuntakse tema viljast. See salm käib kõigepealt Jeesuse enese kohta ja on üheks tema vastuseks variseride süüdistusele, et ta teeb koostööd saatanaga. Jeesuse teod ehk vili on täiesti silmnähtavalt head. Tehku siis selle põhjal järeldus, et ka tema ise on hea. See mõte on algkeeles täiesti selge, aga kahjuks ei väljenda seda viimane eestikeelne piiblitõlge. Seepärast loen selle salmi ka 1968. aasta tõlkest. Kas tunnistage puu heaks ja ta vili heaks või tunnistage puu halvaks ja ta vili halvaks, sest puud tuntakse tema viljast. Veelgi konkreetsemalt tõlgib selle koha Eesti teoloog Elmar Salumaa. Te kas tunnistate puu heaks ja tema vilja heaks või te tunnistate puu kõlbmatuks ja tema vilja kõlbmatuks? Ei ole võimalik, et Jeesuse teod on head, tema ise aga kuri ja kurja käsilane. See on sisuliselt üsna terav märkus, et variseridel oleks põhjust järele mõelda, mida nad ikkagi suust välja ajavad. Seda enam, et see väljendab väga selgelt tegelikult just nende endi olemust. Neidki võib võrrelda puudega, mis kannavad teatavat vilja. Ja sellel teemal jätkab Jeesus väga teravalt salmides 34 ja 35. Teie rästikute sugu, kuidas te võiksitegi rääkida head, kui te olete kurjad? Sest suu räägib sellest, millest süda on tulvil. Hea inimene võtab heast varamust head ja kuri inimene võtab kurjast varamust kurja. Variseride vaimulik olukord on tegelikult äärmiselt hull, palju hullem, kui me inimlikult vaadates oskaksime arvata. Inimlikult vaadates peaksime ütlema, et nad on ju ometi äärmiselt püüdlikud ja tublid, eeskujulikud usklikud inimesed. Tõsi, nad ehk pingutavad mõnes kohas üle, aga ikkagi nende püüdlusi tuleks ju hinnata. Sest nad teenivad ju ometi Jumalat pealegi nii hästi, kui nad suudavad ja oskavad. Jeesus aga ütleb, et ei loe mitte variseride püüdlikkus või usutunnistus, vaid see, millist vilja nende elu tegelikult kannab. Ja traagiline tõsiasi on see, et hoolimata kogu nende usust ja püüdlikkusest ei ole Jumalal nende ellu ligipääsu. Nende inimeste näol on tegemist puudega, mis ei võigi head vilja kanda, sest nende olemus on kuri. Isegi nii kuri, et neid tuleb nimetada madude sigitiseks, nagu nimetas kord juba Risti ja Johannes. Ja kuna nende sisemus on niivõrd kuri, siis ei olegi võimalik oodata, et nende sõnad või teod oleksid teistsugused kui need on. Edasi paneme tähele, kui suur tähtsus on tegelikult inimese sõnadel. Nad väljendavad inimese tegelikku olemust, seda, mis peitub nende südames, ehk tänapäevasemalt öeldes, millega on täidetud nende mõttemaailm. See, mis peitub inimese südames, leiab alati väljapääsu ka tema suu kaudu ja samuti kujundab tema teod. Nii on see kõigi inimestega. Samal teemal räägib Jeesus ka Matteuse evangeeliumi 15. peatükis salmides 18-20. Aga mis suust välja tuleb, lähtub südamest ja see rüvetab inimest, sest südamest lähtub kurje mõtteid, mõrvamist, abielu rikkumist, hooramist, vargust, valetunnistust, pühaduse teotust. Need on, mis inimest rüvetavad. Siin on õige koht järele mõelda, mis täidab minu mõtte maailma ja millest kõnelevad minu sõnad. Variseride suhtumine Jeesusesse ja see, mis nad talle ütlesid, paljastas tegelikult nende endi olemuse. Ka meie olemuse paljastab see, kuidas me suhtume igasugustesse enda ümber olevatesse elunähtustesse ja mida me nende kohta ütleme. See vestlus Jeesuse ja variseride vahel näitas, millises suunas kumbki liigub. Ühendus Jeesuse ja temaaegsete religioossete juhtide vahel oli parandamatult katkenud. Nad olid oma messia hüljanud, aga Jeesusel on inimese sõnade kohta öelda veel midagi hoopis tõsisematki. Loen salmid 36 ja 37. Aga ma ütlen teile, et inimesed peavad kohtupäeval aru andma igast tühjast sõnast, mis nad on rääkinud, sest su sõnadest mõistetakse sind õigeks ja su sõnadest mõistetakse sind süüdi. Et inimese sõnadel koguni nii otsustav tähendus võib olla, selle peale poleks me oma pead tulnud või mis. Taas üllatab Jeesus meid mäejutluse stiilis, tehes teatavaks olulise vaimuliku tõe. Neid sõnu tuleb kõigepealt mõista seoses eelnevaga. Variserid olid öelnud, et Jeesus ajab välja kurje vaime Beltsebuli abil, kuna paremat nad öelda ei osanud. Ehk oleme isegi teatud olukordades käitunud selle sarnaselt. Loomulikult pole sellistel sõnadel tegelikku sisu, nad on tühjad. Aga just sellisena viivad nad inimese hukkamõistu alla, sest inimene oleks ju võinud tunnistada ka tõde. Teiseks aga tuleb neid Jeesuse sõnu mõista ka laiemalt. Seoses sellega, et inimese sõnad väljendavad seda, mis toimub tema sisemuses. Inimese mõttemaailm, sõnad ja teod on lahutamatult üksteisega seotud. Kui inimese süda on täidetud heaga või ütleme Jumalaga, siis ei saa ka tema sõnad olla kurjad, samuti vastupidi. Seepärast ärgu arvatagu, nagu oleks paha sõna kergem pahast teost. Teiseks ütleb Jeesus, et ka tühjad sõnad ei tarvitse olla sugugi ohutud sõnad. Nendestki tuleb aru anda. Vastav algkeelne sõna tähendab tühine, mõttetu või ka kasutu. See tähendab midagi säärast, mida inimene ise ei pea ei heaks ega kurjaks, vaid mis mõttetult üle huulte on libisenud. Ilmselt me aga eksime, kui arvame, et sellised sõnad ei tähenda midagi. Nagu pole olemas kuldsed keskteed vaimulikus elus üldse, nii pole seda olemas nähtavasti ka sõnades. Mitte ainult paha sõna, vaid ka iga kasutusõna, mis üles ei ehita, on kurjast. Meie sõnade mõju, isegi näiliselt tühiste sõnade mõju, ulatub palju kaugemale, kui me oskame arvatagi. Küllap oleme isegi teiste inimestega suheldes pidanud kogema, et vahel võib tühine sõna põhjustada paksu pahandust. Kui tuleb kord kohtupäev, siis läheb läbivaatamisele terve meie elu, mitte ainult tähtsamad osad sellest. Ja me saame näha, millise tulemuseni on viinud meie elu isegi nii tühised seigad, millele me pole osutanud mingit tähtsust. Muuhulgas saame näha, kuidas on meie sõnad mõjutanud teisi inimesi. Jällegi nii kurjad sõnad, head sõnad kui ka tühised sõnad. Meie sõnad kõigepealt näitavad, mida me ise endast kujutame. Teiseks avaldavad nad head või halba mõju meie kaasinimestele. Seda teevad ka tühised sõnad, sest tühised sõnad väljendavad inimese tühisust või kergemeelsust ja loomulikult avaldab seegi kaasinimestele oma mõju. Mõtleme siin kohal halbadele naljadele, mis võivad kaasinimesele haiget teha, lubadustele, mis jäid täitmata ja mis põhjustasid teise inimese pettumise, anekdootidele, mis kedagi halvustasid, naljadele, mida tehakse kellegi kulul, ilusad lohutussõnad, mille taga ei ole aga hooliv süda, ja nii edasi ja nii edasi. Kindlasti eksime, kui arvame, et kõigil taolistel sõnadel ei ole mingit tähendust. Ja kolmandaks kujundavad inimese sõnad väga olulisel määral teda ennast, tema ellusuhtumist ja saatust. Kõik need tulemused võetakse kokku ja vastavalt sellele järgnebki kohtuotsus. Seda saab järeldada neist Jeesuse sõnadest. Muide, sellega ei taha ma sugugi öelda näiteks seda, et hea huumor oleks keelatud. Vastupidi, hea huumor on ülesehitav ja sugugi mitte tühine asi. Teatud elu olukordades võib ta otsustavalt muuta asju paremuse poole. Aga rõhutan, et see käib üksnes hea huumori kohta. Kui aga näiteks kellegi kulul tehakse nalja või kedagi naerdakse välja, siis ei ole see hea huumor. Aga läheme edasi, loen 38. salmi. Siis mõned kirjatundjad ja variserid vastasid talle, õpetaja, me tahame sinult näha tunnustähte. Samasugune soov esitatakse ka 16. peatükis, kus selgub, et soovitud märk peaks olema mingi otse taevast tulev osutus, et Jeesus on tõesti jumalik. Vanas testamendis on Jumal tõesti andnud vahel ka erilisi märke. Näiteks Mooses tegi neid Egiptuses terve rea ja Eeli ja palve peale tuli Karmeli mäel tuli taevast. Ühesõnaga, haigete tervendamine ja kurjade vaimude väljaajamine ei olnud religioossetele juhtidele piisavaks märgiks. Nad tahtsid midagi rohkemat. Loen 39. salmi. Aga tema ütles neile, see kuri ja abielurikkuja sugupõlv nõuab tunnustähte, ent talle ei anta muud kui prohvet Joona tunnustäht. Meil võib tekkida küsimus, miks ei soostunud Jeesus andma soovitud tunnustähte. Sellel võib olla mitugi põhjust. Kõigepealt ei ole see kooskõlas Jumala tahtega, sellepärast oli Jeesus juba kõrbekiusatuse ajal sellest loobunud. Jumal tegutseb nii, nagu on õige ja vajalik, mitte vastavalt inimeste soovidele, igatahes taolistes asjades. Tema tegevus on suunatud sellele, et sünnitada inimeses usk ja usaldus tema vastu. Ümberlükkamatud märgid tähendaksid usu lõppu. Siis toetuks pääste märkidele, mitte enam Jumala tõotustele. Jeesus ei kasuta inimeste tähelepanu ja usalduse võitmiseks selliseid võtteid, mida kasutatakse jumalatus maailmas. Ta ei ole huvitatud inimeste manipuleerimisest, et saada neid iga hinna eest endale järgijateks. Ja võib-olla kõige vähem soovib ta, et inimesed mingi hirmu mõjul hakkaksid temasse uskujateks. Peame pidama meeles, et Jeesuse sooviks on muuta inimeste südameid, mitte neid lihtsalt veenda, et tal on õigus. Aga inimeste südameid saab tõeliselt muuta üksnes armastuse abil, mitte mingite taoliste märkide abil. Ja just armastust oli Jeesus osutanud kõikidele abivajajatele. Armastus on Jumala enese olemus ja kes lasevad end mõjutada, neid tahab ta mõjutada üksnes selle armastusega. Edasi räägibki Jeesus suurimast märgist, mis on seotud just nimelt tema armastusega. Loen 40. salmi. Sest nii nagu Joona oli merekoletise kõhus 3 päeva ja 3 ööd, nõnda peab ka inimese poeg olema maapõues 3 päeva ja 3 ööd. Niisiis Jeesus tegelikult ei keeldunud märgi andmisest. Ta lihtsalt annab teistsuguse märgi kui see, mida ootasid küsijad. Nii teeb Jumal sageli. Kui ta vastab inimesele milleski eitavalt, siis tähendab see tegelikult üksnes seda, et tal on valmis tema jaoks midagi paremat. Märk, millest Jeesus räägib, on seotud prohvet Joonaga. Õppige temast, vihjab Jeesus. Kui Joona oli 3 päeva kala kõhus, siis oli ta muu maailma jaoks praktiliselt maha maetud. Aga ometi tuli ta sealt tagasi. See pilt on eeskujuks sellele, mis juhtub kord ka Jeesusega. Jeesuski on maapõues 3 päeva, enne kui ta oma ülestõusmise läbi murrab sealt välja. Ja see märk, mille Jumal omal ajal annab, on suurim märk, mida üldse võib kujutleda. See väljendab nii suurimat Jumala väge kui ka suurimat Jumala armastust. Teist sellist märki ei leidu terves maailmas. Seoses väljendiga 3 päeva ja 3 ööd võib meid häirida asjaolu, et Jeesus oli hauas reede õhtust pühapäeva hommikuni, seega üksnes 2 ööd. Siin kohal on asi selles, et ka poolikud päevad loeti täite ette. Inglise uurija Richard France on avastanud, et see oli tolleaegses keelekasutuses kinnistunud väljend, mis tähendaski 3 päeva ja nende vahele jäänud 2 ööd. Mõnevõrra sarnaselt võidakse meilgi öelda, et mõni inimene teeb tööd ööd ja päevad. Tegelikkuses siiski inimene ka magab millalgi. Aga kui jutt juba Joonale läks, siis on Jeesusel öelda veelgi midagi olulist. Loen 41. salmi. Niineve mehed tõusevad kohtupäeval üles koos selle sugupõlvega ja mõistavad selle sugupõlve süüdi, sest nemad parandasid meelt Joona jutluse peale. Ja vaata, siin on rohkem kui Joona. Taas ütleb Jeesus, et tema kaasmaalased on praegu hullemas olukorras kui omal ajal kauge paganalinna Niinive elanikud. Sest Niinive elanikud uskusid Joona lühikest jutlust ja parandasid meelt, Jeesuse kaasaegsed aga ei teinud seda, ehkki nad nägid ja kuulsid hoopis rohkem. Ja Jeesus toob veel teisegi samasuguse võrdluse. Loen salmi 42. Lõunamaa kuninganna tõuseb kohtupäeval üles koos selle sugupõlvega ja mõistab ta süüdi, sest tema tuli ilmama otsast kuulama Saalomoni tarkust ja vaata, siin on rohkem kui Saalomon. Jeesus kuulutas hoopis rohkem ja paremini kui Joona ja tema tarkus oli võrreldamatult suurem kui Saalomoni tarkus. Ja nüüd ütleb Jeesus midagi huvitavat, millele me pole tavaliselt mõelnudki. Juutide üle, kes praegu ei usu, langetavad kohtuotsuse paganad, kes omal ajal uskusid, ehkki neile oli antud hoopis vähem. Kindlasti on tõeline kohtumõistja ikkagi Jumal, aga siit võiks järeldada, et isegi inimesed tunnistavad tema kohtuotsuste õigsust. Ühtlasi näeme, et uskumiseks ei ole sugugi vaja tingimata väga palju. Näiteks Joona jutlus oli üpris lühike, aga kindlasti lisandus sellele niinivelaste endi südametunnistuse hääl. Ja nad tegid sellest õiged järeldused, nad parandasid meelt. Meil pole põhjust kahetseda, et me ei saa Jeesust oma silmaga näha, oma kõrvaga kuulda ja oma käega katsuda. Sest need, kes seda said, ei uskunud ju ikkagi. Ja teised, kes ei saanud, uskusid sellest hoolimata. Kumba sarnased soovime olla meie? Meile on tegelikult antud hoopis rohkem kui kõigile neile.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile kõike head ja taas kuulmiseni. Mu ees on palju otsi lahtiseid. Ma palun kinni sõrmine. Ma tean, et vastused on teel. Ja mitte kunagi sa hiljaks ei jää. Ma tean, et vastused on teel. Ja varsti kõike nii selgelt ma näen. Kui palju küsimusi peas mul keerleen. Vaid sina tead ju vastuseid. Sees.